Ny epistily ho an'ny Romana, toko voalohany.
Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsaran'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany, izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay hahatonga fanekenany finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao nilazan'ny finoanareo. Fa Andriamanitra, izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsaran'ny zanany no vavolombeloko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva raha mivavaka aho, dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahitanareo aho hanomezako fahasoavam-panahy anareo mba hampaherezina anareo, izany dia ny mba hiarahako hampirisihina aminareo amin'ny finoantsika, dia ny anareo sy ny ahy.
Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa matetika aho nefa nikasankaty aminareo saingy azontsapina mandrakankehitriny aho, hananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany. Ananany grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa aho, koa raha izaho dia mazoty hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mihiny izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona.
Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny fa naseho an'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony, ka dia tsy manankalahatra ireo. Fa na dia nalala an'Andriamanitra azy izy ka tsy mba nankalazary toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manana tongotr'efatra ary ny zavatra mandady sy ny kisaka. Ary izany nanoran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy, ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen.
Izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary takizany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fivoliany. Ary araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony atao ka dia feny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolompo, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otrompo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy manoa raisy reny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao koa.
Romanina toko faharoa. Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy na zovy na zovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa hamavoinao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny fahari-pony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka? Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao somandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana, dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra.
Fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaray naraka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakatoa ny lalàna no hamarinina. Fa naoviana naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny nahimpony, na dia tsy manana ny lalàna aza ireo dia lalàn-teniny ihany. Fa ireo manao ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany ny fampiapanga, nefa mba mifanafaka ihany ko aza amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Fa raha saingy atao hoe Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra, satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary matoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba, fanazavana ny amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany, tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy, mba mandroba tempoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no tena nanarasy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa.
Fa ny famorana mahasoa koa raha mankatony lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha mankatony ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy hoelohiny tsy mifora izay mankatony ny lalàna va ianao izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana aza ianao. Fa tsy izay araka ny miseho no jifosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina no jifosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra.
Romanina toko fahatelo. Koa inona ary no tombony ananan'ny jiosy, ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra, voalohany izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aoka Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe: mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Sanatria izany, fa raha izany, ataon'Andriamanitra ahoana ny fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no mitombo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana no mbola tsarainao mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiaviany soa isika araka ny anendrika andrehananay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny.
Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsitsy akory, fa efa voalazantsika raha teo mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa araka ny voasoratra hoe: tsy misy marina na diray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na diray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poiziny menaranana ao ambanin'ny molony, fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimona handatsadra. Fandravana sy fandringianana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voantampina avokoa ny vava rehetra ka hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.
Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa, fahambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitry ny jiosy ihany va izy fa tsy mba anjentilisa koa? Eny, anjentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika.
Romanina toko fahaefatra.
Ino ary no lazaintsika hoe fahazony Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy irehareany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Dia arak'izany koa no ilazany Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa, hoe sambatra izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah eloka. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinany Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fonizy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fonizy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisy no tomboka asian'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fonizy tsy mbola voafora mba horain'ny olona rehetra izay mino izy na dia ny tsy voafora aza mba hisaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary horain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa izay nanana ny fonizy tsy mbola voafora.
Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazo an'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho any izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranaka ao. Asatria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatrany maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa dia nisaina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany fa ho antsika izay anisany izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana amintsika.
Romanina toko fahadimy. Koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, doka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa nefa nazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina fa angamba isy ihany ny sasany say maty azy hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, maika ny hamonjenantsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny.
Koa izany dia tahaka ny idiran'io tavy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatamin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandindon'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, mainka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa nohony nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana. Fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjaka ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanameloana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray, no nahatongavan'ny fanamarinana ho an'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra no ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota no ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa no ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa aben'ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay niabiazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika.
Romanina toko fahaenina.
Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Jesosy Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny hanimbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota.
Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manankery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aza avela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fatolory ny tenanareo an'Andriamanitra dio nefa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra fa ny ota tsy anakery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana.
Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho anisa na ho anisa dia mpanompon'izay arahanareo ianareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinareo. Fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna ahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Fa foany mpanompon'ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no iafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika.
Romanina toko fahafito.
Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fihezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàny izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadin'ny hafa ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehn'ny lalàna noho ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika hahavokatra ao amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria matiny amin'izay ny azonana antsika ka dia manompo amin'ny avoazam-panahy isika fa tsy amin'ny hahelan-tsoratra. Inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany. Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna ny nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didy io dia nentin'ny ota nampietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Ary izaho dia velona tsy nanan-dalàna fahiny fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy.
Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany fa ny ota ny nahafaty ahy mba hiseho ota, fa ny tsara ny nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa iza kosa nofo namidy ho andevin'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no nataoko. fa raha manao ny tsitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izaho intsony ny manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tananao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho an'ny lalàn'ny ota izay eo amin'ny momba ny tenako. Indrisy, olo-mahantra aho, iza no hanafakay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Misaotra an'Andriamanitra ho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankatòa ny lalàn'Andriamanitra ho amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko.
Romanina toko fahavalo.
Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'i Kristy Jesosy. Fa ho amin'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nanafakay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo ny nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihofitra izay zavatry ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa mihofitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra.
Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin' izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo nefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy mpahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe abarai eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpirailovan'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa.
Fataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoanareo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho voatsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrakakehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza, eny, isika aza dia miseto ato anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. fa ny fanantenana no namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana ny mbola anantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa, ny fanahy no hamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no hamarininy koa, ary izay no hamariny no nomeny voninahitra koa.
Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no mombantsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanàna ankavanan'Andriamanitra ary mifono ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fa oriana va sa fa hantrana, sa fa ninjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa nony aminao no namonona anay mandrakariva, toy ny ondry hovonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.
Romanina toko fahasivy.
Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahotra ny faharin'ny foko. Fa efa saika ny riko aza ho voahozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako, mba havonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo, izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fombam-pivavahana ary ny teny fikasana. Azokeo ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsekory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaky Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe, tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no hisaina ho taranaka. Fa izao no filazan'ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary anana zazalahy Sara. Ary tsy izany ihany, fa i Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny isan-karazantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ny rahavehivavy hoe ny zokony hanompony zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esao no halako.
Ahoana ary no lazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany fa hoy izy tamin'ny sesy: izaho hiantra izay hiantrako ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra koa izay tiany amin'ny fo no amin'ny fo ary izay tiany ho amafiana fo no amafiany fo. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy ny manome tsiny ihany fa iza ny manohitra ny sitrapony? Tsia rahalehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra noforonina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ato izao? Ny mpanefilany fa tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa, ny iray ho ajaina ary ny iray hatao tsinitsinina. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia tahany eo ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny aza dia be faharipo ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana vaovaotra ho simbana mba ampahafantarina koa ny aren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny rahateo ahazo voninahitra dia isika izay nantsonikio tsy ny avy amin'ny jiro ihany fa avy amin'ny jentilisa koa arak'izay lazainy eo amin'ny Hosea hoe hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho ary ilay tsy malala hoe malala ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona.
Ary Isaia milazany amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasikany amin'ny ranomasina aza anisan'ny zanak'Israely dia izay sisa ihany no vonjena fa amin'ny fahatanterahana faingana no ahefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Ary arak'izay nolazain' Isaia fahiny hoe raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary nolazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady ny lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampo maso lafaka hoziona ary izay mino azy tsy ho menatra.
Romanina toko fahafolo.
Ry rahalahy, ny irin'ny foko izay angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Fa vavolombelon'ny reny aho fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka tonga nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ho amponao hoe iza no hiakatra any an-danitra? Dia ny hampidina an'i Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina? Dia ny hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo ambavanao sy ao amponao. Dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona hahazahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena hahazahoana famonjena.
Fa hoy ny soratra masina, tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na jiro na jentilisa fa iray ihany no tompon'izy rehetra sady manan-karena homena izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Ataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninony? Ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny? Ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory? Ary ataony ahoana ny fitory raha tsy niraina? araka ny voasoratra hoe akory ny hatsarany tongotry ry mitondra teny somahafaly. Nefa tsy izy rehetra ny nanaiky ny teny somahafaly fa hoy Isaia, Jehova, iza no nino ny teny nampitondrainanay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny teny Kristy. Fa hoy izaho, sao tsy nahare izy? Tsia, efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony ary ny teniny hatramin'ny faran'izao rehetra izao. Fa hoy izaho, sao tsy nahalala ny Israely? Voalohany Mosesy manao hoe, izaho ampialona anareo amin'izay tsy firenena, dia amin'izay firenena dala no ampahasosorako anareo. Fa sahy mihitsy Isaia ka manao hoe, hitan'izay tsy nitady ahy aho ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy, mandritra ny andro no efa naninjirako ny tanako tamin'izay firenena sady tsy manaraka no mandaha.
Romanina toko faraika ambin'ny folo. Dia hoy izaho, sao narin'Andriamanitra ane ny oviny? Sanatria izany, fa izaho koa mba Israelita taranaky Abrahama ihany avy amin'ny firenen'ny Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fantany rahateo. Sa tsy fantatrareo izay lazainy soratra masiny eo amin'ny tantarany Eli, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentiny namelyny Israely hoe, Jehovah, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary izaho rery ihany no sisa ka mitady ny aiko koa izy. Fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy? Izaho efa niaro fito arivo lahy ho ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany, dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary? Izay notadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany. Fa no hamafiana kosa ny fony sisa araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azy fanahy sy ndretory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare mandrakandroany. Ary hoy Davida, aoka ny latabany ho fandrika sy ho tota ary ho fahatafitoinana sy ho famaliana azy. Aoka ny maso no jamba tsy ahita ary aoka hamokoka mandrakariva izy. Dia hoy izaho, sao dia tafitoina ho lava ny an'i Israely. Sanatria izany, fa ny fahatafitoinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialona azy. Ary raha ny fahatafitoinany tonga haren'izao tontolo izao, ary ny nihenany no tonga haren'ny jentilisa, mainka fa ny hafenoany.
Fa hianareo jentilisa no itenenako. Koa satria apôstolin'ny jentilisa dia mankalaza ny fanompoko raha mba misy azahoako ampialona ireo mifanapatsinay amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampiavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty fa ny fandraisana azy. Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahina ny sampany sasany ary hianao izay tahaka ny azo oliva maniro azy kosa no natsofoka teo amin'ny tambany ombona ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirere amin'ny sampany. Fa raha mirere anao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia anao hoe, notapahina ny sampa sasany anatsofoanahy. Marina ihany izany, ny tsy finoany no nanapahana azy, ary ny finoanao kosa no itoeranao. Aza miavinavina fa matahora. Fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra, dia tsy avelany koa ianao. Koa indro ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasarom-pony, amin'izay lavo dia fahasarom-po, fa aminao kosa dia fahamoram-panahin'Andriamanitra raha maharitra ao amin'ny fahamoram-panahiny ianao. Fa raha tsy izany dia ho tapahina koa ianao. Ary ireny kosa, raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana dia hatsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra hatsofoka indray izy. fa raha no tapahina tamin'ny hazo oliva naniro azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, mainka fa izay tena sampany no atsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy.
Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany rahalahy, fa ndrao mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo fa efa misy fahamafiam-po manjon' Israely sasany mandrapiditry ny hafenoan'ny jentilisa, ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe: hivoaka avy anjona ny mpanafaka ary ampiala ny haratsim-panahy amin'i Jakoba izy, ary izao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany, fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa kehitriny ny tsy fanekeny reny no nahazao anareo famindram-po, dia toy izany kosa kehitriny tsy nanaiky ireny mba hazahoan'ny famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Endreny halaly ny alen'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza ny nahalalany sain' Jehova ary iza ny mpanolotsaina azy? Na iza ny nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mombonahitra mandrakizay. Amen.
Romanina toko faharoa ambin'ny folo.
Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Fa noho ny fahasoavana nomenay dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo: aza miavonavo-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsorapo, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana.
Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsy, mankahala ny ratsy mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiava mpirahalahy, mitari lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, masotofa aza malaina, ary aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrany olona masina araka izay ilainy, mazoto mampiatrany vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona, miaraha mifaly amin'izay mifaly, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra izay hiavinavina fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tena anareo ho endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika hoe mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay hiavana anareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ahy ny famaliana izaho no amaloko i Jehova. Fa raha anaona ny fahavalonao omeo hoanina izy, raha mangeta ety izy omeo sotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho eo andohany. Aza mety horesiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soany ratsy.
Romanina toko fahatelo ambin'ny folo.
Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe. Tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy hatahotra ny fahefana va ny tianao? Ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao. Fa raha ratsy kosa no ataonao dia matahoro, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra. Fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy. Vola hetra ho an'izay tokony andoavaketra. Fatitseranana ho an'izay tokony andoavana fatitseranana. Tahotra ho an'izay tokony atahorana. Haja ho an'izay tokony ho ajaina.
Aza vela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona, mba amin'izay didiafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana ny fahatanterana ny lalàna. Ary tokony ianao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbi akaiky kokoa ny andro, koa aoka hariantsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo ahatanteraka ny filàna.
Romanina toko fahefatra ambin'ny folo. Ary raisy ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompon'ny hafa? Amin'ny tompony ihany no hijoroany na ahalavony, nefa ampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloko an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy havelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao?
Ary nahoana kosa ianao no manao tsinotsinona ny rahalahinao? Fa samy iseho eo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe: raha velona koa aho i Jehovah, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy ampamoahin'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra.
Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanavitohinana eo anoloan'ny rahalahy. Mahalala sady matoky eo amin'i Jesosy Tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto ho azy, fa raha misy manao zavatra ho maloto dia amin'ny ihany maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinanao, dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinanao no anombanao azy fa efa maty Kristy amonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azo nareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo ny Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra, madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatavitohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao izay hahatavitohinana rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia hazono ho anao eo anatrehan'Andriamanitra, sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Fa izay mianahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana.
Romanina toko fahadimy ambin'ny folo. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy, ka tsy hitady izay hahafalin'ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafalin'ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafalin'ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe: ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafory noho ny fahamarina an'Andriamanitra ahatony teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazany nitetilisan'Andriamanitra koa noho ny famindram-po araka ny voasoratra hoe:
izany no hiterako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary ho koa izy miravoravoa ry jentilisa mba amin'ny olony, ary koa midirany Jehovah ry jentilisa rehetra, ary aoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary ho koa Isaia, hisy slofo ny Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokin'ny jentilisa. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Fa izaho kory rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako no ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa, ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa nao masinyny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. fa tsy saiko lazaina zay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy aho na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny hery ny famantarana sy ny fagagana ary tamin'ny hery ny fanahy masina. Dia hatrany Jerosalema ka mandidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsaran'i Kristy. Ko dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonan'i Kristy anefa, fa ndrao hanovina eo ambonin'izay efa nahoriny sasany aho, faraka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra.
Ary izany no nahasampinahy matetika tsy hankany aminareo, fa ankehitriny satria tsy misy antony intsony ny toeroko amin'ireto tany reto sady efa naniry hatramin'ny taona maro hankany aminareo aho raha mankany Spania, fa manantena hitanareo amin'ny alehako aho ka haterinareo ho any rehefa afakafaka ny alaheloko anareo. Fa ankehitriny dia efa hankany Jerosalema aho hanompony olona masina, fa efa sitrapon'ny Makedonia sy Akaia ny amory vola hiantranany malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema. Eny, sitrapony izany sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy dia tokony hanompy azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako izany ka voatolotra azo aman-tsara izany vokatra izany dia hiazo any aminareo aho raha mankany Spania. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia omba ny hafenoan'ny fitahian'i Kristy. Ary mangataka aminareo ary rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho ary mba hakasitrahan'ny olona masina izay fanompoana ataoko any Jerosalema mba hakanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelona ny fotsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen.
Romanina toko fahaenina ambin'ny folo.
Indri fohibi anabavintsika dia koa ny fiangonana ty kankrea. Lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo amin'ny tompo izy toy izay mendrika ny olona masina ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilaina anareo, fa izy dia mpiahiny maro mba amin'ny tena kokoa. Veloma amin'ny Prisila sy Akoila, mpiara-miasa amiko amin'i Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tenany hamonjy ny aiko, nefa tsy izaho ihany no misaotra azy fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa koa. Ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony, veloma amin'ny Epaineto malalako izay volombokatry Azio an'i Kristy, veloma amin'ny Maria izay nikeliaina fatratra ho anareo, veloma amin'ny Androniko sy Jonia havako sy namako niara-ny fatotra tamiko izay malaza eo amin'ny apôstôly sady taon'i Kristy talohako, veloma amin'ny Ampliato malalako ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Orbano mpiara-miasa aminay eo amin'i Kristy sy Staky malalako, veloma amin'ny Apela ilay efa voazato eto ao amin'i Kristy, veloma amin'ny ankohonan'ny Aristobolo, veloma amin'ny Herodiona havako, veloma amin'ny ankohonan'ny Narkisa izay ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Trifena sy Trifosa izay mikely aina ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Persy malala izay nikely aina fatratra tao amin'ny tompo, veloma amin'ny Rofosy ilay voafidy ao amin'ny tompo ary amin'ny Reniny sy Reniko, veloma amin'ny Ansikrito, Flegona, Hermesy, Patroba, Herma mba amin'ny rahalahy ao aminy, veloma amin'ny Filologo sy Julia, Nerea sy ny anabaviny sy Olympa ary ny olona masina rehetra izay ao aminy. Mifanaova veloma amin'ny fandroana masina. Ny fiangonana rehetra ny Kristy manao veloma anareo.
Fa izaho mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Mielahy amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika
fanikibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny fonony tsy ary saina. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny lazan'ny fanarahanareo, ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako endry amin'izay tsara ianareo, ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an'ny Satana faingana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.
Manao velomanareo Timoty mpiara-miasa amiko, sy Lusio, sy Jasona ary Sosipatro ro havako. Izaho Tertio, izay manoratra ity epistily ity, manao velomanareo amin'ny Tompo. Kaio, ilay itoeranay sy ny fiangonana rehetra, manao velomanareo. Erasto Petairin'ny volam-panjakana ato amin'ny tanàna, sy Koartora Alahy, manao velomanareo. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazan tsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehonany zava-niafina izay voafina hatry ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany, araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra tokana ihany sady hendriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay, mandrakizay. Amen.